Baba Mtakatifu Francisco siku ya Alhamisi amewatunukia heshima makardinali wapya 14 na kuwakumbusha kwamba Kristo Yesu alipokuwa anatangaza kuhusu mateso, kifo na ufufuko wake, aliwaambia kwamba anawatangulia na mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kati yao anapaswa kuwa mtumishi wao. Ujumbe huu ni matokeo ya malumbano yaliyojitokeza miongoni mwa mitume wa Yesu waliokuwa wanatafuta nafasi za kwanza, wengine wakaelemewa na wivu usiokuwa na mvuto wala mashiko. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba kipaumbele cha kwanza kinatolewa kwa ajili ya utume wa kanisa. Malumbano kama haya, anasema Baba Mtakatifu, si ajabu yakajitokeza hata kwenye nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya kanisa. Kristo Yesu anawataka wafuasi wake kujikita katika toba na uongofu wa ndani, mabadiliko ya maisha ya kiroho na mageuzi ya kanisa mintarafu mwanga wa misionari, ili kuondokana na tamaa ya mambo binafsi, tayari kuanza kuangalia ili hatimaye kuanza kujikita katika utekelezaji wa mapenzi ya Mungu katika maisha. Toba na uongofu wa ndani huwasaidia waamini kuondokana na dhambi pamoja na ubinafsi, ili kujikita katika uaminifu na uwajibikaji kwa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya utume wa kanisa. Baba Mtakatifu anakaza kusema, changamoto hii ni kubwa, hasa nyakati za mateso kwa watoto wa kanisa, ambao wanapaswa kuwajibikia, kuwapokea pamoja na kuwasindikiza bila ya kujitafuta wao wenyewe pamoja na mambo yao. Utume wa kanisa uwawezeshe viongozi wa kanisa kuona sura za watoto wa kanisa wanaoteseka badala ya kujifungia katika tamaa na usalama wa maisha binafsi. Matokeo yake ni chuki, hasira pamoja na kukosa utulivu na amani ya ndani, hali inayopelekea mtu kushindwa kutoa nafasi kwa ajili ya wengine, maisha ya kanisa maskini pamoja na kushindwa kusikiliza kwa makini sauti ya Mungu. Baba Mtakatifu anasema unyenyekevu katika huduma, heri za mlimani pamoja na utenzi wa Bikira Maria, yani Magnificat, ni tunu msingi zinazopaswa kumwilishwa kila kukicha. Uongozi wa kanisa unajikita katika mchakato wa kukuza na kudumisha utu wa jirani. Viongozi wa kanisa wawe ni mafuta ya faraja na divai ya matumaini kwa jirani zao katika kuganga na kuponya madonda yao. Makardinali wakumbuke kwamba wanatumwa kuwahubiri maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana. Baba Mtakatifu Francisco amewaambia makardinali kwamba wakati huu wakiwa njiani kuelekea Yerusalemu, Kristo Yesu anawatangulia, na kwamba uongozi wenye mvuto na mashiko unajikita katika unyenyekevu na huduma kwa Kristo na kanisa lake. Kristo Yesu, kabla ya kuinamisha kichwa na kukata roho pale msalabani, alijinyenyekesha na kuwaosha miguu mitume wake. Hii ndio heshima ya hali ya juu kabisa ambayo makardinali wanaweza kupewa, yaani kumhudumia Kristo Yesu kwa njia ya uaminifu kwa watu wa Mungu, miongoni mwa watu wanaoteseka kwa balaa njaa, wanaosaulika na kutelekezwa na jamii, wagonjwa na wafungwa, waathirika wa dawa haramu za kulevya. Hii ni huduma makini inayofumbatwa kwa watu halisi wenye historia na matumaini yao, matarajio yao halali na wasiwasi kwa mateso na madonda ya maisha. Kwa njia hii, makardinali wanaweza kutangaza na kushuhudia maana halisi ya uongozi ndani ya kanisa, ili kusaidiana na kunyanyuana badala ya kuwabeza wengine. Baba Mtakatifu Francisco amewakumbusha wosia ulioandikwa na Mtakatifu Yohani wa 23, aliyemshukuru Mungu kwa kuzaliwa kati ya watu maskini na kupewa heshima na watu hawa, na kwamba anayo furaha ya kuitupa mkono dunia katika hali ya umaskini, baada ya kujisadaka kwa ajili ya huduma kwa maskini, na kanisa baada ya kutajirishwa kupita kikomo katika maisha na utume wake kama padre na askofu. Katika nadhiri ya ufukara aliyojiwekea tangu ujana wake, anamshukuru Mungu kwa moyo wa ufukara ulimwezesha kutekeleza utume wake kwa furaha, kiasi hata hakuwa na sababu ya kuomba nafasi ya upendeleo na fedha kwa ajili yake, ndugu wala marafiki. Hii ni sauti ya kinabii, Padre Celestine Nyanda, Vatican News. Tunaomba
na kuidumisha imani ya kanisa.